รายการเรื่องเล่าจากพระสูตรรายการธรรมะที่พระอยากเล่าเพื่อคุณจะอยากฟังโดยพระวรสธรรมทโรพระมหากอบภพจิรสัตโธและพระมหาธีรพงศ์อุตตโมจะมาร่วมหยิบยกพระสูตรมาสนทนาอย่างเป็นกันเองตามแบบฉบับของพระ
ก็ขอเชิญพรญาติโยมครูบาอาจารย์นะครับแล้วมานมัสการท่านโมกะท่านจอนนี่ครับ
นมัสการครับ
นมัสการครับ
โอ้วันนี้ก็เป็นเดือนกันยายนนะครับถือว่าผ่านเพิ่งผ่านวันพระมาวันเดียวเอง
ใช่
เมื่อวานเพิ่งลงปฏิโมก
ถูกต้องเหลือเดือนเดียวก็ออกพรรษาแล้ว
ใช่ใช่ใช่เร็วเหมือนกันนะฮะ
ออกพรรษาแสดงว่ามีความสุขในช่วงเข้าพรรษานะสิถึงรู้สึกว่าเร็ว
เอ๊หรือว่าจะนอนเยอะก็ไม่รู้
ไม่ได้ไปไหน
ไม่ได้ไปไหนครับ
โควิด
ครับ
แล้วช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันแล้วแทบทั้งวันเลยเน
า
ะ
ถือว่าตกมา 2-3 วันนะ
ในที่อยู่ของญาติโยมแต่ละท่านก็คงจะไม่ต่างกันนะครับ
ใช่ใช
่ก็ดูแลสุขภาพด้วย
นี่ฟ้าฝนก็โอ้โหตกหนักหลายพื้นที่นะ
ครับ
อาจจะมีน้ำท่วมบ้างก็ดูแลกันไป
ครับ
เป็นไงครับวันนี้พระสูตรเราเห็นว่าเป็นปกตินี่จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับญาติโยมครับวันนี้เราลองเปลี่ยนแนวนิดนึงฮะที่ท่านเจ้านี่บอกว่าเวลาพูดวินัยเนี่ยเกรงใจพระครับ
แ
ต่เวลาพูดธรรมะเนี่ยอาจจะเหมือนแก้ขัดใจโยมเดี๋ยววันนี้เราลองเกรงใจกันหน่อย
จะเน้นแบบเนื้อหามาทางพระเยอะหน่อย
ทางพระเยอะหน่อยฮะแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตได้เหมือนกัน
จะมีแง่มุมไหนที่เผื่อที่จะส่งต่อให้กับญาติโยมเนี่ยนำไปปรับใช้ก็จะลองดูด้วยกันว่าจะได้หรือเปล่า
ที่จริงมันก็เป็นความรู้ให้โยมได้ทราบด้วยแหละว่าในทางพระนี่เป็นยังไงบ้างในเรื่องของวินัยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะได้รู้บางทีก็บอกว่าโอ้วันพระใหญ่พระลงปฏิโมกข์เงี้ยมันคืออะไรปฏิโมกข์คืออะไ
ร
แล้วมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
เดี๋ยวท่านแบบจะอธิบายให้ฟัง
เดี๋ยววันนี้ท่านจอนนี่จะอธิบายครับนี่ส่งกันดี
ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าดีนะฮะคือบางทีเราด้วยความที่เราเป็นพระแล้วพอเวลาเราอ่านพวกพระสูตร
ครับ
พระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับพระวินัยที่แบบอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระซะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกเกรงใจโยมเพราะแบบโยมจะเบื่อหรือว่าโยมจะไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
ใช
่แต่จริงๆแล้วไปมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โยมควรรู้เดี๋ยวจะซ้ำไปเพราะว่าโยมจะได้รู้ว่าข้อพระวินัยของพระข้อปฏิบัติวิถีของพระเนี่ยเป็นอย่างไรและโยมจะได้รู้ว่าพระเนี่ยควรจะเป็นอยู่ยังไง
โอ้
เพราะว่าหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลด้วยไม่ใช่ว่าแบบด้วยเรื่องของพระท่านก็รู้ของท่านไปและโยมไม่ต้องรู้อ่ะไม่งั้นโยมก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่พระควรเป็นอยู่คือเนี่ยคืออะไรมันจะได้ช่วยกันดูแล
ครับครับครับพูดอย่างนี้ก็ทำให้เห็นภาพนะว่าบริษัทสีเนี่ยคือมันจะต้องมีความเข้าใจนะพุทธศาสนาก็เท่ากันนะฮะถึงจะเหมือนกับปรับตัวเข้าหากันได้ถูกต้องนะครับ
ครับ
วันนี้ยังไงฮะท่านจอนนี่สูตรเรา
วันนี้ก็คือพระสูตรนี้นี่มีมาหลายที่มากเลยฮะแต่ว่าในที่นี้ที่จะยกขึ้นมาพูดก็มีเป็นชื่อว่าอุปโสถสูตรหรืออุโบสถนี่แหละฮะว่าด้วยอุโบสถกรรม
ชื่อตรงเลย
คำว่าอุโบสถเราก็ได้ยินในหลายที่อย่างบางทีก็ได้ยินว่าถือศีลอุโบสถพระไปลงอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุโบสถในแต่ละที่ก็ความหมายแตกต่างกันแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างถือศีลอุโบสถอย่างเงี้ยหลักๆ ก็คือศีล8ที่ถือในวันอุโบสถก็คือวันพระใหญ่นั่นเองวันพระ
วันพระ
ใช่ไหมแล้วพระไปลงอุโบสถก็คือพระไปลงอย่างที่เราได้ยินกันว่าพระไปลงปาติโมกซึ่งก็คือในวันอุโบสถนั่นแหละ
ครับ
แต่พระไปลงในวันพระใหญ่นะครับทีนี้ในเรื่องนี้ที่จะยกมาพูดเนี่ย ก็มาในขุททกนิกายอุทานนะฮะชื่อว่าอุโบสถสูตรนะฮะเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นที่บุปผารามฮะบุปผารามคือโลหะประสาทที่นางวิสาขาสร้างถวาย
เป็นโลหะประสาทนะ
โลหะประสาท
ไม่ใช่โลหะประสาทที่อยู่ตรงราชดำเนินนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอ้คนละที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละที
่ครับนี่ก็คือก็คงจะเป็นในวันอุโบสถแหละฮะปกติในวันอุโบสถในช่วงเริ่มแรกเนี่ยช่วงแรกๆของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็จะเรียกว่ายกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงซึ่งครั้งแรกที่ท่านทำอ่ะเราอาจจะคุ้นกันดีเลยก็คือในวันมาฆบูชาที่พระอรหันต์มารวมกันทั้งหมด 1,250 รูป
ครับ
โดยมิได้นัดหมายพอมาถึงแล้วปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เลยอ่ะให้โอวาทให้โอวาทเป็นปาติโมกข์เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์
อันนี้คือครั้งแรก
ครั้งแรก
ครับ
ครั้งแรกเลย
ท
่านก็ให้วางเป็นคล้ายๆกับเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา
ครับถ้าเกิดจะบอกว่าเหมือนสมัยนี้ก็เหมือนเปิดตัวฮะบริษัทอะแม่เราก็ต้องมีแบบแผนหลักการว่า
แกรนด์โอเพนนิ่งเหรอ
ใช่ว่าบริษัทเราเนี่ยบริษัทสีของเราเนี่ยมีหลักการยังไงมีวิธีการนี้ดำเนินการยังไงฮะอันนี้ผมมองภาพอย่างนี้นะฮะ
คือในสมัยนั้นนะพระอรหันต์เยอะครับพระอรหันต์เริ่มเยอะแล้วท่านก็ส่งไปประกาศพระศาสนาทีนี้พระอรหันต์แต่ละรูปอ่ะคือท่านบรรลุธรรมเหมือนกันท่านรู้แจ้งธรรมเหมือนกันแต่ว่าการที่จะสื่อสารออกไปหรือการที่ท่านจะแบบเรียบเรียงข้อมูลที่ท่านมีความรู้ที่ท่านมีอ่ะอาจจะไม่เท่ากันท่านเรียบเรียงได้ไม่เท่ากันแต่จิตใจบริสุทธิ์เหมือนกันแน
่
อันนี้ก็เลยคล้ายๆกับอันที่ท่านจะออกไปเผยแผ
่
เหมือนพระพุทธเจ้าก็แบบทบทวนให้
ทบทวนให
้สรุปให้
ครับผมก็ท่านก็ให้โอวาทปฏิโมกข์เนี่ยเป็นคาถาทั้งหมด3คาถากึ่ง
ครับ
สามคาถาครึ่งนะฮะ
ครับ
เราก็อาจจะคุ้นกันดีนะครับที่เริ่มว่าขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปภชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทายันโตนะครับขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอย่างนี้ครับอันนี้คือคาถาแรก อันนี้ก็วางเป็นคล้ายๆเป็นภาพของพระพุทธศาสนาแหละ
ครับ
เน้นมุ่งมีเป้าหมายมีหลักการอะไรชัดเจน
ครับ
นะครับว่าเป้าหมายคือนิพพานเนี่ยที่เป็นบรมธรร
ม
อย่างเงี้ยฮะแล้วการที่จะเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเนี่ยคือไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียน
ครับ
อย่างนี้นะครับแล้วก็หลักการของพระพุทธศาสนาก็พูดถึงที่เราคุ้นกันดีเลยฮะ
ครับ
สัพพะปาปัสสะอกรณัง
เนี่ย
นี่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็อีกหนึ่งคาถาฮะที่เราคุ้นเราจะคุ้นอันนี้กันดีมากเลย
ครับ
ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกกันว่าอันนี้คือเป็นวิธีการในการปฏิบัติเพราะว่าการไม่กล่าวร้ายผู้อื่น1การไม่เบียดเบียนผู้อื่น1การสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตในเรื่องของจิตนะฮะนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ครับ
อันนี้อีก1คาถาครึ่งก็เป็นหลักการปฏิบัติคือไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนด้วยทางกายอย
่
างเงี้ยฮะแล้วมีความสำรวมระวังเป็นอินทรีย์สังวรมีความรู้จักประมาณ
ครับ
เสพเสนาสนะสงัดนะครับที่ปลีกวิเวกแล้วก็เจริญอธิจิตสิกขา
ก็ฝึกจิต
ฝึกจิต
ภาวนาไป
ครับ
นี่คือคำสอนคือทุกคาถาสามคาถากลิ่นที่พูดมาทั้งหมดอ่ะจะลงจะมีอยู่คำหนึ่งที่เหมือนกัน
ครับ
คือนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ครับ
ซึ่งเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพระองค์ไหนก็แล้วแต
่
ก็จะสอนหลักนี่แหละ
ท่านก็จะตรัสนี้แหละ
ตรัสอย่างนี้เลย
ซึ่งตรงนี้ตัวบาลีท่านใช้คำว่าพุทธ ธานะสาสนันตินะครับพุทธานะสาสนังเนี่ยคือมันก็แปลว่าคือมันแปลได้สองความ
อ
ันหนึ่งคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนอีกอันหนึ่งบางที่ท่านก็แปลว่าเป็นคำสอนของผู้รู้
คำสอนผู้รู้
คือคำว่าพุทธเนี่ยบางทีท่านก็แปลว่าพระพุทธเจ้าบางที่คือมันก็แปลได้สองความหมายจริงๆคือผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเงี้ย
พุทธะ
ก็เป็นคำสอนของพุทธะเป็นศาสนาของพุทธะเนี่ย
ผู้ที่รู้แล้วก็จะสอนตัดแบบนี
้ครับผมอันนี้ก็เป็นโอวาทปาติโมกนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันมาฆบูชา
ครับ
พุทธเจ้าก็ยกพระปาติโมกอันนี้ขึ้นแสดงให้พระตลอดฮะ
ครับ
ก็เรียกว่าโอวาทปาติโมก
ครับ
ในครั้งนี้ฮะตอนอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุโบสถสูตรเนี่ยที่อยู่ที่วัดปุพพารามเนี่ยครับก็แน่นอนฮะพระมารวมตัวกันพระพุทธเจ้าอยู่เตรียมรอที่จะแสดงโอวาทปาติโมกครับแต่ว่าในครั้งนี้แปลกไป
ครับยังไงฮะ
มันเกิดเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนั่งนิ่งฮะท่านไม่ตรัสอะไรเนี่ยแล้วเวลาที่ท่านจะลงปาติโมกตอนเนี้ยท่านลงตอนกลางคืนฮะช่วงหัวค่ำเริ่มมานั่งรวมตัวกันได้เย็นๆตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
ก็เหมือนละวัดเราเลย
ยัง
หกโมง
วันเรารวมกันหกโมงเย็น
ใช่
นะครับเพราะคราวนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงนั่งนิ่งท่านไม่ตรัสปาติโมกข์
เงียบเลย
เงียบเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบ่งเวลาอย่างตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็แบ่งเวลาเป็นสามช่วงนะ
ครับ
เขาเรียกเป็นสามยามเป็นปฐมยามก็เรียกว่าเป็นยามต้น
ครับ
เป็นมัชฌิมยามเป็นยามกลาง
ครับ
แล้วก็ปัจฉิมยามเวลาท้ายนะเขาจะเริ่มนับตั้งแต่หกโมงเย็น
ครับ
ปฐมยามเนี่ยนับไป4ชั่วโมง6โมงถึง4ทุ่มเรียกปฐมยาม4ทุ่มถึงตี2นี่เรียกมัชฌิมยามแล้วก็ตี2จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงไม่รู้แหละพระอาทิตย์ขึ้นเรียกปัจฉิมยาม
ผมจำเป็นรูปตัว Y เลยฮะเวลาแบ่งยามเนี่ย
ใช่
ๆกดอาเห็นนาฬิกาแล้วก็แบ่ง
เป็นนาฬิกากลมๆ
กลมแบ่งเป็นรูปตัว Y นี่รู้เลยช่วงไหน
นั่นคือช่วงเวลา3ช่วง
3ช่วง
ครับ
ทีนี้เวลามันก็ผ่านช่วงปฐมยามไปแล้วฮะ
โอ้แสดงว่าเลย4ทุ่มแล้ว
เลย4ทุ่ม
โอ้โห
นั่งตั้งแต่6โมงเย็นนะฮะ
ไม่รู้นั่งได้กี่โมงแต่ว่ารู้ว่าเลย4ทุ่มแล้ว
โอ้แล้วพระท่านก็นิ่งนะ
ก็นิ่งฮะนิ่ง
อ๋อเป็นพระอรหันต์กันส่วนมาก
โอ้ย
ไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะ
พวกเรานั่งฟังปฏิโมกตอน6โมง
ส่วนมากเราก็
ทุ่มสองทุ่มกว่าๆเราก็ดิ้นเยอะนะ
ประมาณชั่วโมงนึงแล้ว
ครับ
ปกติเราฟังปฏิโมกข์กันนะ
คือนี่
เป็น
ข้อสังเกตฮะว่าเคยมีพระอะไรนะพระอาชาศัตรูฮะในอีกพระสูตรหนึ่งท่านเคยพูดไว้เวลาเดินไปในดงพระเนี่ยเงียบมากเสียงกระแอมแม้แต่เสียงเดียวก็ไม่มี
อ๋อผมจำได้ละ
สามัญญผลสูตร
อยู่ในสามัญญผลสูตร
ที่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เอาละมีคนมาพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยสนใจไปเฝ้าไปฟังธรรมแล้วด้วยความที่พอเข้าไปถึงในวัดแล้วปุ๊บอ่ะเกิดความกังวลว่าหันไปถามคนที่พามาว่านี่หลอกเรามาฆ่าหรือเปล่าม
ันเงียบเหลือเกิน
เงียบกริบเลย
แต่พระก็อยู่กันเต็ม
อยู่กันเต็มเลย
แต่เงียบกริบเงียบมากแบบคือสำรวมมากอ
่
ะเรียบร้อยสำรวมนิ่งสงบมาก
คือพระท่านมีความเรียกว่าสำรวมในอินทรีย์มากท่านก็จะนั่งสงบนิ่งดูกายดูใจท่านไปเรื่อยๆเวลาอยู่รวมกันใหญ่ๆสมัยนั้น
คือแม้แต่เสียงพึมพำก็ไม่มีพึมพำคุยเหมือนคนคุยกันอยู่ไกลๆก็ไม่มีครับเสียงกระแอมก็ไม่
ม
ี
ท่านคงจะแบบนั่งดูจิตดูใจกันอยู
่ครับ
สมาธิกันอยู
่อะไรนะครับ4ทุ่มแล้วนะครับเป็นยังไงฮะ
เลย4ทุ่มแล้วฮะ
ยังนั่งอยู
่พระอานนท์ฮะเห็นท่าแปลกๆท่านก็อ่านลุกขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช่วงปฐมยามก็ผ่านไปแล้วพระภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ
แล้วยังไงครับพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าฮะได้ยินพระอานนท์ทูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านทรงโต้ตอบด้วยการนั่งนิ่งครับ
นิ่งแล้ว
พระพุทธเจ้านั่งนิ่งครับ
ยังไงนิ่ง
ท่านก็ทรงรอเวลาไปอีกรอไปอีกฮะ
รออยู่หรือว่ายังมีคณะอะไรยังมาไม่ครบหรือเปล่า
ไม่รู้
ยังไม่รู้นะอันนี
้ท่านก็นั่งรอครับเวลาก็ผ่านมัชฌิมยามไปแล้วฮะตีสอง
เลยตีสองละ
เป็นเรานี
่สับสนโอ้หลับหลับเรียบร้อยแล้วนอน
นอน
เปลี่ยนอิริยาบถเรียบร้อย
ครับครับเลยตีสองไปแล้วนี่พระอานนท์ก็ลุกขึ้นมาฮะ
อีกแล้ว
ลุกขึ้นมาไปหาพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมครับ
ครับ
กราบทูลเหมือนเดิมครับข้าแต่พระผู้เจริญมัชฌิมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค
่
ะ
อ้าวละโอ้นี่ก็สองรอบแล้วนะ
สองรอบแล้วฮะ
ก็8ชั่วโมงแล้วนะ
ต้องมีอะไรผิดสังเกตนะ
ฮะยังไงฮะ
พระพุทธเจ้าก็โต้ตอบด้วยการนั่งนิ่งครับ
อีกแล้วฮะ
นี่คือการโต้ตอบ
การโต้ตอบ
พระพุทธเจ้านะครับ
นิ่งท่านก็ไม่ตรัสยกโอวาทปาติโมกข์ขึ้นแสดง
ครับ
โอ้ฮะจะเป็นเราก็ไม่กล้าลุกนะถ้าเกิดอยู่ต่อหน้าพุทธเจ้านะ
ก็คงแน่นอน
ต้องนั่งต่อแหละ
ไม่ต้องถึงกับพระพุทธเจ้าผมมีประธานสงฆ์นั่งอยู
่เออใช่ใช
่นั่งรอลงพระทุกรูปในวัดมานั่งรออ่ะเตรียมลงปฏิโมกข์แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่เริ่
ม
เราก็ไม่น่าลุกไปไม่กล้าไปหรอก
ไม่แน่นะ
ไม่แน่ มีพระบางรูปบางทีปฏิโมกข์อยู่บางทีมีลุกเหมือนกันนะ
ซึ่งปกติแล้วเวลาลงปฏิโมกข์เนี่ยไม่จะไม่ลุกกัน
ให้ความรู้นิดนึงฮะเกี่ยวกับการลงปฏิโมกข์อัน
นี้เดี๋ยวกันอันนี้ยังโอวาทปฏิโมกข์อยู
่โอเคโอเคครับ
เดี๋ยวนิดนึงนะครับทีนี้เป็นปกติฮะรอบที่สาม
ครับ
ครับรอบที่สามเนี่ย
โอ้ยจะเช้าแล้วนะ
ปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว
ครับ
ก็คือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วรุ่งอรุณเริ่มสว่างแล้วพระอานนท์ก็ลุกขึ้นไปหาพระเจ้าเหมือนเดิมฮะ
ครับ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปัจฉิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้พระพุทธเจ้าฮะ
ครับ
ตรัสตอบพระอานนท
์ตรัสตอบแล้วนะ
ครับแล้ว
ครับพูดสั้นๆฮะอานนท์บริษัทไม่บริสุทธิ
์
บริษัทนี้ที่หมายถึงหมู่สงฆ์ฮะ
หมู่สงฆ์ที่นั่งอยู
่ที่นั่งอยู่มีความไม่บริสุทธิ
์เอาแล้วในบรรดาพระอรหันต์มีความไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร
โอ้ณตอนนั้นเองฮะในคณะสงฆ์นั้นน่ะมีพระมหาโมคคัลลานะอยู
่ครับ
พระมหาโมคคัลลานะก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากฮะท่านกำหนดจิตฮะท่านอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเนี้ยใครที่ไม่บริสุทธิ
์
เช็คเลยท่านก็กำหนดจิตของพระดูแต่ละรูป
สแกนเลย
ไล่ดูแต่ละรูปว่าใครอ่ะไม่บริสุทธิ
์
ท่านได้เห็นพระรูปหนึ่งฮะท่านคิดในใจตัวเองว่าอย่างนี้หมายถึงพระโมคคัลลานะเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านได้เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าท่านโมคคัลลานะเนี่ยได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลนะฮะเป็นบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเยื่อนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์นั้นเห็นแล้วฮะพระโมคคัลลานะเห็นแล้วว่ามีพระไม่บริสุทธิ์อยู่จริงๆสิ่งที่ท่านทำคือท่านลุกไปเลยฮะพระโมคคัลลานะลุกไปหาพระรูปนั้นฮะแล้วก็บอกกับท่านว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย
เออโอ้ยต้องขยายคำว่าสังวาสหน่อยนะครับท่านแต่สังวาส
สังวาสครับครับ
ไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายนี่หมายถึงยังไงครับ
คือการอยู่กัน อย่างเราจะมีวินัยกันใช่ไหมฮะ
ครับ
การที่เรามีสังวาสร่วมกันเนี่ยก็คือยังมีข้อวินัยในที่นี้เนี่ยสังวาสเนี่ยผมถือว่าเอาปราชิกนะก็คือเป็น4ข้ออย่าง
ครับ
เพราะว่าถ้าเกิดที่เหมือนกับพระโมคคัลลานะตอนที่กำหนดจิตเนี่ยเห็นดูแล้วโอ้โหบอกว่าปฏิญาณว่าเป็นสมณะแสดงว่าต้องถึงขั้นปราชิกแล้วไม่สามารถที่จะเป็นสมณะได้
คือไม่ใช่สมณะ
ใช่
แต่ปฏิญาณตนว่าตัวเองเป็นสมณะอยู่
ใช่ฮะครับ
อันนี้ไม่ใช่แล้วหมดความเป็นพระไปแล้ว
ใช่ฮะก็คือการที่มีศีลเสมอกันเนี่ยอยู่ในสังวาสเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่ปราชิกเนี่ยก็ยังอยู่ในสังวาสเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดคุณผิดข้อเล็กๆน้อยๆก็ยังปรงอาบัติได้แต่ถ้าเกิดคุณไปพลาดในปราชิก4ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะ
ปราชิก4มีอะไรบ้างครับท่านแบบ
โอ้โหก็เรียกว่าถ้าเกิด4ข้อในศีล5เนี่ยฮะแต่ว่ามันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพระก็คือการเสพเมถุน
ครับ
อันนี้ก็คือ
เสพเมถุนก็คือ
ไปปีนเทพสัมพันธ์
ครับ
อันที่1
อันนี้ต้องพูดให้ชัดเพราะว่าผมเคยสอนวินัย
อ๋อยังไงฮะ
กับพระแล้วผมก็พูดคือพระรุ่น1เดือนเนี่ยผมก็สอนว่าอาเสพเมถุนเสพเมถุนไปพอจบเดือนนึงแล้วเขาถามคำถามฮะท่านเจ้านี่ครับเสพเมถุนคืออะไรครับ
จบแล้วนะมึงมาถามดีบางที
รุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าเมถุน
ไม่รู้จัก
ดีก็คือการมีเพศสัมพันธ์
อ
่ะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ข้อสองก็คือรักทรัพย
์
ถ้าเกิดเกินกว่าเขาเรียกห้ามาศกหรือว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็ตีว่า
บาทนึง
หนึ่งบาทอ่ะ
ก็ที่ท่านแต่บอกเสร็จไม่ถึงมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
ครับ
จริงๆไม่ได้เฉพาะผู้หญิงด้วยนะก็ยังไม่ผิดอ่ะ
ก็มี
เพศเดียวกันก็ด้วยก็รวมด้วยนะ
แต่มันจะเป็นโทษมันจะต่างกันฮะ
เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้ก่อนเสพเมถุนน่ะคือถ้าเอาโดยละเอียดอันนี้ขอเสริมนิดนึงฮะคือถ้าเกิดเขาเรียกว่าเอามีอวัยวะเพศนะพระนะอวัยวะเพศจดด้วย3ทางจะไปแตก3ทางเนี่ยถือว่าปาราชิกเลย
คร
ับ สามทางคือทางปากทางอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ทางทวารหนัก3ทางนะครับถือว่าเป็นปาราชิกเลยเพราะนั้นหมายความว่าแม้ว่าจะไปเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอันเนี้ยปราชิกแน่ทางวัยวะเพศหญิงใช่ไหมฮะ
ทางเนี้ยแหละ
ทางปากหรือที่เราเรียกออรัลเซ็ก
ครับ
อ่าฮะหรือว่าทางทวารหนักนะครับปราชิกหมดแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม
โอเค
จะเพศอะไรก็ตามคือวันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงหรือชายอาจจะบอก LGBT ทางไหนก็ตามเรียกปราชิกหมด
ครับ
นะครับ
คือเข้า3ช่องนี้แหละ
ครับ
ครับปราชิกหมดเลย
นะครับ
เขาบอกว่าแม้ข้างเข้าไปแค่เท่ากับเม็ดถั่วแค่นี
้ก็ถือว่าปราชิกเลย
ไม่ได้เข้าไปเม็ดถั่วฮะเรียกว่าแตกแค่แตกฮะ
แค่แตก
คือปราชิกเลย
อ๋อแตกปราชิกผู้แสดงว่าไม่ต้องเข้าไปนิดนึงเลยก็แตก
ครับ
นี้เลย
ครับ
เอ๊ะถ้าอย่างนี้อันนี้สงสัยฮะ
ยังไงฮะ
สัตว์เดรัจฉานก็รวมด้วยไหมฮะ
รวมด้วยฮะ
รวมด้วยเพราะสัตว์เดรัจฉานมันก็มีทวารของมัน
ใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงขั้นปราชิก
ครับ
ปราชิก
ใช่ไหมแต่เมถุนกับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียก็ปราชิก
แต่ถ้าเกิดเป็นอะไรอ่ะเป็นยักษ์เป็นอะไรอมนุษย์นี่ไม่ไอ้นี่ใช่ไหม
ถ้าสามทางนี้ปราชิก
หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่
ถ้าอามนุษย์เนี่ยไม่
ใช่ผมว่ามันจะมีลดหลั่นหน่อย
อันนี้รายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแต่ว่าโดยหลักคือ3ทางนี้ปราชิก
นะครับครับครับแล้วก็มี
ขโมย
เกินกว่า1บาทขึ้นไป
เอาเป็นว่าขโมยอะไรก็ตาม
ครับ
ที่มีค่า
ใช่1บาทขึ้นไป3
แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับอวดอุตริเฮ้ยเราฆ่ามะ
ฆ่ามนุษย์ฮะ
อ๋อฆ่ามนุษย์ก่อน
คือการฆ่ามนุษย
์ครับ
ฆ่ามนุษย์ก่อน
ต้องตายด้วยนะฆ่าจนตาย
ครับ
เป็นปาราชิก
แต่ฆ่าสัตว
์ฆ่าเอาไว้ก่อน
ไม่
ได้เป็นปาราชิกฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นปาราชิกฆ่ามนุษย์อย่างเดียว
ครับ
เป็นปาราชิก
แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออวดอุตริคุณวิเศษเนี่ยไม่มีในตัวแล้วก็ไปบอก
นะ
ไอ้นี่ก็ถือว่า
คือตัวเองไม่ได้เข้าฌานได้ไปบอกว่าได้ฌาน1 2 3 4ตัวเองไม่ได้บินได้บอกว่าบินได
้
ตัวเองไม่ได้รู้จิตคนอื่นไปบอกว่ารู้จิตคนอื่นตัวเองไม่ได้เป็นพระอริยะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต
์
ไปบอกว่าเป็น
อ
ันนี้เป็นปาราชิก
แต่รู้ว่าต้องมีเจตนาที่ต้องการให้คนนั้นน่ะเขามาเริ่มสายศรัทธาด้วยถูกไหมคร
ับเป็นเจตนาโกหก
เจตนาโกหก
จุดหลอกลวงแล้วเขาเชื่อในงั้นก
็
ปาราชิก
ก็ใช
่พอเขาได้รับรู้ข่าวก็ไอ้ถือว่า
แต่ถ้าเกิดเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นว่าตัวเองได้แล้วไปพูด
อ
ันนี้ไม่ถือเป็นปาราชิกเพราะเข้าใจผิด
อ๋อ
ไม่ได้เจตนาโกหก
นะครับอันสี่อันเนี้ยเรียกว่าเป็นปาราชิกถึงจะเรียกว่าไม่มีสังวาสเดียวกันคือต้องอันนี้เสริมความรู้ให้เข้าใจตรงกันนิดนึงครับว่าวินัยพระเนี่ยมีหลายหมวดมีความหนักความเบาแตกต่างกันอย่างปาราชิกสี่ข้อที่ท่านแบดพูดถึงไปเนี่ยฮะว่าเป็นในเรื่องของมีเพศสัมพันธ์การลักขโมยการฆ่ามนุษย์แล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวเองเนี่ยฮะ
คร
ับ
อ
ันนี้เป็นอาบัติที่หนักที่สุดคือปาราชิกปาราชิกแปลว่า
พ่ายแพ
้ผู้พ่ายแพ้ฮะปาราชิกพ่ายแพ้
ของปราชัยเหรอ
ใช่ฮะ
โอ้เข้าใจแล้วเพิ่งทราบ
พอเป็นผู้พ่ายแพ้หมายความว่าพอทำผิด4ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุโดยสภาวะ
คือต่อให้คุณจะแต่งตัวเป็นพระหรืออะไรยังไงแต่ความเป็นพระโดยสภาวะหมดไปเรียบร้อยแล้ว
หมดไปแล้วฮะ
แรงมากเขาเห็นประมาณว่าเป็นตาลยอดด้วนนะ
ครับ
คือต่อให้คุณเป็นพระเนี่ยคุณก็ปฏิบัติอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ก้าวหน้าแหละ
ครับ
ยกเว้นเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณลาสิกขาเนี่ยไปเป็นคฤหัสถ์หรือไปเป็นสามเณรเนี่ยก็ยังพอที่จะปฏิบัติต่อได้นะแต่ถ้าเกิดในความเป็นพระภิกษุนี่
ไม่ได้
แหละ
ปาราชิกปาราชิกขาดจากความเป็นพระเมื่อออกไปเป็นฆราวาสแล้วบวชใหม่ก็ไม่ได้นี่คือคนที่ล่วงปาราช
ิกยอดด้วนไปเลย
ยอดด้วนทีนี้มันก็จะมีอาบัติที่ลดหย่อนลงไปฮะเราก็อาจจะเคยได้ยินบ้างว่าเป็นสังฆาทิเศษเป็นปาจิตตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อาบัติเหล่านั้นน่ะมันยังไม่ถึงกับการขาดจากความเป็นพระฮะอย่างเช่นฆ่าสัตว์ที่ท่านแบบยกตัวอย่างเนี่ย
อ
ันนี้ยังไม่ขาดจากความเป็นพระหรือว่ากินเหล้า
อ
ันเนี้ยอาบัติปาจิตตียังไม่ขาดจากความเป็นพระต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าอย่างสังฆาทิเศษเนี่ยเรียกว่าหย่อนเรียกว่าเบาลงมากว่าปาราชิก
ครับ
แต่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นอาบัติระดับกลาง
ระดับกลาง
คือเราอาจจะเคยได้ยินกันว่าพระเนี่ยเวลาอาบัติต้องปรงอาบัติ
ครับ
คือปรงอาบัติได้หมดยกเว้น2หมวดคือปาราชิกกับสังฆาทิเศษปาราชิกนี่ขาดจากความเป็นพระเลยปรงอาบัติไม่ได้นอกนั้นอย่างสังฆาทิเศษเนี่ยปรงอาบัติไม่ตกหมายถึงว่ายังไม่บริสุทธิ
์
ตัวเองเนี่ยจะต้องบอกอาบัติตัวเองแก่เพื่อนเพื่อนพระที่ไม่ได้ผิดอาบัติเดียวกันเสร็จแล้วท่านก็จะต้องไปแก้อาบัติโดยการไปอยู่กรรมหรือว่าอยู่ปริวาสที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรียกว่าแยกให้ไปสำนึกผิดแยกออกจากหมู่ไปสำนึกผิด
ไปอยู่โดดเดี่ยวเลยนะไม่มาอยู่ร่วมกันเลยอะไรเงี้ย
ไม่อยู่ร่วมกับพระที่เป็นปกติไม่ได้อาบัติสังฆาทิเศษนะครับแต่ว่าพอท่านทำเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็กลับมาอยู่ปกติแหละยังเป็นพระปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือที่ปรงอาบัติผ่านปรงอาบัติได้นะครับก็อย่างเช่นปาจิตตีนะครับหรือว่ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นฆ่าสัตว์นะครับไปตบมดตายตบยุงตายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดื่มเหล้า
อ
ันนี้ปาจิตตีปงอาบัติตกนะครับหรือว่าอะไรเดียวกินข้าวเย็น
กินข้าวเย็น
เนี่ยปงอาบัติได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรอีกไหมที่เราจะเห็นจับเงินจับเงินที่เราเห็นบ่อยๆ
จะต้องเป็น
รับเงินเข้าส่วนตัวเราก็ต้องสละเงินออกก่อนแล้วค่อยปรงอาบัติ อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นจะเห็นว่าวินัยของพระมันมี
ความหนักเบาม
ีความหนักเบาแตกต่างกันนั้นมันเลย คือผมเคยได้ยินมีโยมเคยมาถามเนี่ยพระคุยกับผู้หญิงพระคุยกับผู้หญิงอย่างเงี้ยท่านโยมก็มาพูดให้ผมฟังบอกว่าพระรูปเนี้ยไม่ใช่พระแล้วคุยกับผู้หญิงทางโทรศัพท์2-2บอกไม่ใช่พระแล้วผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะว่าคุยกับผู้หญิง2-2เนี่ยสำหรับพระเป็นอาบัติจริง
ใช่ใช
่แต่เป็นอาบัติปาจิตติอยู่กับผู้หญิง2-2คุยกับผู้หญิง2-2แล้วก็อาจจะสูงสุดอาจจะไปอยู่ในขั้นของสังฆาธิเศสนะครับสูงสุดอาจจะอยู่ตรงนั้น
อ
าจจะแบบคุยจีบกันอย่างเงี้ยเป็นสังฆาธิเศส
แหละกำนันเกลี้ยงหญิง
อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจว่าพระทำผิดอาบัติอะไรก็คือขาดจากความเป็นพระมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอาบัติที่แบบว่าปรงตกได้ทำให้กลับมาเป็นปกติได้อยู
่
ท่านต้องสำนึกแล้วก็ทำปรงอาบัติแล้วก็ไปปฏิวาสอะไรเงี้ยแต่ถ้าปาราชิก4ข้อไม่ได้เลย
อันนี้โยมต้องจำไว้เลยนะว่าถ้าเกิดเราดูแล้วว่าขาดจากความเป็นพระเนี่ย4ข้อเนี้ยถ้าเกิดเห็นพระทำ4ข้อนี้เนี่ยไม่ต้องไปให้เขาลาติขามันอัตโนมัติเลยเขาก็ขาดจากความเป็นพระอยู่แล้วนะครับ
เรื่องนี้ที่เวลาเราได้ข่าวว่ามีทางการไปจับพระศึกเพราะเห็นนะเห็นนี่
โอ้คือในแง่ทางวินัยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องศึกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอยู่ในหมวดของอาบัติเบากับกลางนะครับที่ปรงได้หรือว่าแก้ได้อย่างเงี้ยในทางวินัยไม่จำเป็นต้องสึกนะครับเพราะนั้นใน4ข้อที่อาบัติปาราชิกนะครับคือเสพเมถุน
คือมีเพศสัมพันธ์
มีเพศสัมพันธ์ขโมยของฆ่าคนแล้วก็อวดคุณวิเศษที่ตัวเองไม่มี
ครับ
นะครับ4ข้อนี้เมื่อผิดแล้วเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีสังวาสเสมอกับพระลูกอื่น
คำว่าสังวาสฮะ
เพราะนั้นในพระสูตรเนี้ยฮะอุโปสถสูตรอ่ะพระรูปเนี้ยก็คือต้องทำปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งแหละ
ครับ
ขาดจากความเป็นพระแล้วพระโมคคัลลานะเลยไปหาแล้วบอกว่าท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแล้วนะครับพระโมคคัลลานะกล่าวอย่างนั้นฮะพระรูปนี้ทำไงรู้ไหมฮะ
ครับ
ท่านทำเหมือนพระพุทธเจ้าเลยฮะ
เขาโชว์นิ่งโอ้โห
ท่านนิ่งท่านนิ่งอยู่พระโมคคัลลานะก็เลยพูดเป็นครั้งที่สองครับท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายรอบสองท่านก็ยังนั่งนิ่งจนรอบที่สามพระโมคคัลลานะพูดท่านก็ยังนั่งนิ่งพระโมคคัลลานะเลยคือจบด้วยวิธีการดึงแขนฉุดขึ้นมาเลยฮะหิ้วปีกออกลากออกไปจากโบสถ์ไปเลยฮะแล้วออกไปเสร็จปุ๊บพระท่านโมคคัลลานะก็ปิดประตูล็อกประตูเลย
โอ้โห
บอก
ว่า
ลงกลางประตูเลย
แค่เรียกครั้งแรกก็น่าจะรีบออกแล้วนะโอ้โหให้พาพี่สู่เขารอกันตั้งแบบ12 ชั่วโมง
ครับนี่พอทำเสร็จเรียบร้อยพระโมคคัลลานะก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าฮะพระเจ้าตรัสกับพระโมคคัลลานะอย่างนี้ครับว่าน่าอัศจรรย์จริงน่าอัศจรรย์นะฮะ
ใช่ครับ
ไม่เคยปรากฏโมฆะบุรุษที่ดื้อหนีดื้ออยู่จนต้องฉุดแขนไล่ออกไปไม่เคยมีนะ
นั่นแหละต้องลงแรงลงมือ
ใช
่ลากออกไป
ครับ
ยิ้มปีก
เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยรับสั่งพระครับว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเราจักไม่ทำอุโบสถจักไม่ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายนั่นแลพึงทำอุโบสถยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเถิดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะทำอุโบสถจะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ
์ก็คือเป็นที่มาของการเริ่มที่เราจะต้องมาสวดเองใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้ายกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเนี่ยท่านยกโอวาทปาติโมกข์ที่บอกว่าเป็น3คาถากึ่งอะฮะ
ครับครับ
ไม่ทำบาปทำกุศลทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเนี่ยครับแต่ว่าปาติโมกข์ที่พระยกขึ้นแสดงเองนะครับท่านเรียกว่าอาณาปาติโมกข
์
คือเอาวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมาทบทวนกันให้เป็นหลักข้อปฏิบัติแหละ ที่ว่ามีปาราชิกสังฆาธิเศษ
ม
ีปาจิตตีมีอะไรอย่างเงี้ยครับมาทวนวินัย227ข้อกันครับครับก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
แล้วรู้สึกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านไม่แสดงโอวาทปาริโมทในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือเหมือนอัตถกถาก็ขยายมาใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดบุคคลนั้นยังอยู่ในขณะยังอยู
่
เหมือนแบบศีรษะมันจะแตกเป็นเจ็ดเสียง
ครับ
คือระเบิดเลย
คือถ้าก็ไปโกหกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายกปาติโมกข์ขึ้นแสดงนั่งอยู่หัวระเบิด
โอ้คือกำหนักมากคือฟังดูแล้วเป็นไม่ต่างอะไรอย่างโดนแผ่นดินสูบเลยอ่ะน
ี
่แบบ
ครับ
นี่เป็นอัตถกถา
ท่านก็ว่าอย
่างนั้นว่างั้นมา
เสียงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทำอยู่แล้ว
คร
ับเรียกว่า
คือที่ทำนี้เพื่อรักษานั่นแหละเพื่อรักษาชีวิตคนคนนั้นนั่นแหละ
ก็เรียกว่ามีความกรุณากับคนนั้นมาก
ครับ
แล้วก็ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเปรียบเทียบครับท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรนั้น
โอ้นี่ก็มา
ท่านก็เลยตรัส
มหาสมุทร
ตรัสเปรียบเทียบเหมือนความอัศจรรย
์
ว่าที่คนนี้โดนไม่เคยมีมาก่อนที่ถูกฉุดขนาดนี
้นี่อัศจรรย
์มหาสมุทรก็มีเหมือนกัน8อย่างนะครับ
ทะเลเนาะ
กับ
เป็นยังไงบ้างครับ
ครับอันที่หนึ่งฮะมหาสมุทรนะมหาสมุทรนั้นต่ำไปโดยลำดับนะลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีครับนี่คืออันที่หนึ่งครับอันที่สองครับมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง
ไม่ล้นฝั่ง
ไม่ล้นฝั่ง
ครับก็คืออยู่ในระดับนั้น
อ
่ะ
ถ้าเกิดเป็นแม่น้ำลำคลองบางทีอาจจะมีฝั่งนะแต่มหาสมุทรเป็นยิ่งใหญ่อ่ะ
ครับ
มันดูแล้วแบบโอ้โหก็ยังเป็นมหาสมุทรอ่ะ
ครับ
ยังอยู่ในเขตของเขา
อันที่สามฮะมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีมีซากศพอะไรพัดขึ้นฝั่ง
คนศพสัตว์อะไรก็จะลอยขึ้นมาแล้วก
็ถูกพัดไปเรื่อย
ๆฝั่งหมด
นะครับอันที่สี่นะฮะมหานาทีทุกสายคือแม่น้ำทุกสายจะแม่น้ำใหญ่แม่น้ำเล็กเนี่ยจะชื่ออะไรก็ตามจะเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำเจ้าพยาอะไรก็ดี
ครับ
เวลาไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วเนี่ยย่อมละชื่อละโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้น
ทิ้งชื่อ
ตัวเอง
แล้วก็เข้าสู่ความเป็นมหาสมุทรทั้งหมด
ครับ
โอ้โห
อันที่ห้าครับแม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรนะครับและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได
้
รับได้หมด
รับได้หมดไม่มีสภาพที่เรียกว่ามหาสมุทรนั้นพร่องไปแล้วหรือว่าเต็มแล้วนะ
ยังไม่เคยประกาศข่าวนะว่าเอ้มหาสมุทรตอนนี้กำลัง
น้ำเต็มแล
้วนะเห็นเรื่องพายุนะอย่างเงี้ยพายุมาอะไรเงี้ยมหาสมุทรเขารับ
ไม่
ได
้
เ
นาะไม่พร่องไม่เต
็
ม
ไม่พร่องไม่เต็ม
ครับผมคงที่มากอ่ะ
ครับ
ก็เป็นอย่างนั้นจริง
อันที่หกนะครับมหาสมุทรมีรสเดียวฮะรสอะไรฮะ
รสเค็มสิครับแม
่ครับมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว
เดี๋ยวท่านเดี๋ยวนี้จะพูดรสอะไร
อันที่เจ็ดฮะท่านว่ามหาสมุทรมีรัตนะมากคือรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิราแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมวคือมีสมบัติมากว่างั้นเถอะในมหาสมุทร
มีของมีค่าอยู่ตามทะเล
เยอะ
อาจจะแบบไปขุดยากนะของมีค่าเลยอยู่เยอะหรือว่า
คนไปหายาก
ถ้าเกิดไปอยู่บนพื้นดินเนี่ยโดนขุดหมดแล้ว
ใช่ใช
่อันที่แปดฮะมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์ขนาดใหญ
่
ในที่นี้ท่านมีชื่อปลาหลายๆแบบฮะคือปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละนะไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรเหมือนกันท่านบอกว่าปลาเหล่านี้เป็นชื่อปลาที่ปรากฏอยู่ในเรื่องไตรภูมินะครับท่านบอกว่าว่ายเวียนอยู่ในมหานาทีสีทันดรรอบภูเขาสัตตบริพันธ์นะครับ นอกจากปลาเหล่านี้แล้วก็ยังมีพวกอสูรน่ะคนทันมีลำตัวร้อยโยธก็มีลำตัวสองร้อยโยธก็มี
โอ้ใหญ่มาก
คือใหญ่มาก
คือมา
อสูรน่ะคนทัน
คร
ับ ก็ท่านว่าอยู่ในมหาสมุทรพอท่านตรัสความอัศจรรย์ของมหาสมุทรนะที่ไม่เคยปรากฏ8ประการ8ประการนี้ท่านบอกว่าอสูรนี่ยินดีนะ
เออผมสงสัยทำไมอสูรยินดีฮะเหมือนท่านโมมีที่มาที่ไปแล้วฮะ
อ๋อ
ใส่หัว
น
ะฮะ
ไม่ได้เตรียมฮะ
ไม่ได้เตรียมนะฮะโอ
้คือคุ้นๆก็คือว่ามันพระสูตรนี้อย่างที่ท่านเจ้านี่ได้เกริ่นตอนแรกอ่ะมีที่มาหลายที
่อ๋อครับ
แต่มีอยู่ที่นึงก็ตัดเรื่องมหาสมุทรนี่แหละแต่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าก็ไปเจออสูร
ไปคุยกับอสูร
ไปคุยกับอสูรแต่จำไม่ได้ว่าอสูรชื่ออะไรนะแต่ก็พระพุทธเจ้าก็ทักทายอ่ะว่าแบบโหไหนแบบทักทายก็ชวนคุยในเรื่องที่อสูรเขาแบบมีความยินดีมีความชอบอสูรก็เลยพูดถึงความยินดีในมหาสมุทร8ประการเหมือนกันครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรฮะแต่เป็นอีกพระสูตรนึงแต่เนื้อความเหมือนกันครับ
นี้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเหล่านี้แล้วอะครับท่านก็เปรียบเทียบกลับมาในธรรมวินัยฮะหรือพระพุทธศาสนาของเรานี
่ไฮไลท์อยู่ตรงนี
้โอ้โหมันจะเข้าเรื่องนะครับ
โอ้โห
ครับ
ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี
้ครับ
อันที่1 นะฮะธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรที่ต่ำไปโดยลำดับ
อ๋อคือเปรียบเทียบกับข้อแรกของมหาสมุทรที่มหาสมุทรมีการลาดลึกลงไปเป็นลำดับไม่ดิ่งลงไปทีเดียว
ตัวธรรมวินัยก็เหมือนกัน
ก็คือมีการศึกษาปฏิบัติ
เป็นลำดับ
ผลจากการปฏิบัติที่เป็นลำดับขั้นตอน
ครับ
ใช่นี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดย้อนไปในเรื่องของพระพาหิยะเมื่อคราวที่แล้ว
ครับ
ที่ท่านได้เป็นเอตตคะนั่นตัดสรุเร็วแบบบรรลุเร็วอ่ะเร็วมากจริงๆแล้วมีลำดับขั้นตอนซ่อนอยู่ในนั้น
ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฟังปุ๊บแล้วก็
อรหันต์เลย
อรหันต์เลยไม่ใช่
จริงๆแล้วมีการไล่น่าจะมีการไล่สเต็ปพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันแต่คงจะแบบใช้ช่วงระยะเวลาแบบเร็วมากอ่ะที่แบบว่าพริบเดียวเลยแล้วจนสิ้นสุดหมดทุกเลย
ก็ยังรู้อยู่แล้วว่าการศึกษาของของพระเนี่ยส่วนมากก็ถ้าเกิดรู้ว่าไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวนี้ผมว่ามันเป็นการศึกษาที่ดีมากคือมันทำให้เราเข้าใจจากง่ายไปหายากอะก็อย่างเริ่มจากการพูดถึงเรื่องศีลก่อน
ครับ
เรื่องศีลเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าโอ้มันใช่แค่แบบเหมือนกับอาราธนาศีลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันมองถึงพฤติกรรมเลยตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเลยตั้งแต่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่สุขภาพกายอะไรเงี้ยฮะการกระทำการพูดการจาอะไรพวกเนี้ยเราฝึกที่ศีลหมดเลยเริ่มจากง่ายๆก่อน
ครับ
ส่วนมากหลวงพ่อจะเน้นเลยว่ามาวัดเนี่ยต้องเป็นที่ลมณีนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในศีลนะฮะ
ลมณีคือบรรยากาศแวดล้อมสะอาดสะอ้านสบายตา
แล้วก็เริ่มปรับสภาพแวดล้อมก่อนแล้วก็มาถึงการที่เรามีวินัยที่ช่วยฝึกให้เราได้รักษาศีล
อัน
นี้ก็คือขั้นเริ่มแรกส่วนมาถึงเรื่องสมาธิสมาธิก็ต้องฝึกกรรมฐานครับถ้าเกิดพอเราได้ศีลใช่ไหมฮะเป้าหมายของศีลก็คือฝึกเรื่องใจนี่นะฮะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมฝึกให้สำรวมกายวาจาเนี่ยก็เพื่อทำให้ใจเราสงบการที่พอเรามีใจสงบเนี่ยแล้วเรามีกรรมฐานที่เราจะกำหนดจิตได้ก็เกิดสมาธิมันก็จะเริ่มยากขึ้นหน่อยเพราะว่าใจเราส่วนมากมันจะไวมันจะไปนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยพอฝึกสมาธิได้แล้วคราวนี้นะครับมันต้องเริ่มเดินปัญญาแล้วบางทีการได้ฟังธรรมการได้พิจารณาเห็นประจักษ์แจ้งความเป็นจริงนะ มันถึงจะเกิดปัญญาเห็นผลและว่าโอ้ที่เราได้ฟังมาอะไรเงี้ยมันเป็นสภาวะอย่างนี้จริงๆเห็นแจ้งก็คือตรงวิปัสสนาเนี่ย
ครับ
ก็คือได้เห็นธรรมอันรู้จริงก็คือไล่ลำดับชั้นตั้งแต่ง่ายไปหายากฮะ
อ
ันนี้ก
็ศีลสมาธิปัญญา
ครับ
ใจสิกขา
คืออาจจะพูดถึงในเทียนแบดอาจจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาเรามันคือตัวหลักเลยฮะในพระพุทธศาสนา
ครับ
แต่ว่าเวลาเราได้ยินในหลายๆครั้งหลายๆบริบทอาจจะเจอชื่อแตกต่างกันเช่นบางทีไปได้ยินว่าอัดทานศีลภาวนาบางทีไปได้ยินว่าอัดกายศีลจิตปัญญา
อ
ย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันรวมลงที่ไตรสิกขาเหมือนกันหมดฮะ
ครับ
นะครับอย่างที่เช่นแบบว่าอย่างพุทธเถรวาทเราเริ่มวิธีการปฏิบัตินะเริ่มที่ศีลแล้วก็ไปสมาธิไปปัญญาซึ่งไตรสิกขาอันเนี้ยมันเกื้อหนุนกันวนกันไปวนกันมานะฮะเนี่ยอย่างศีลเรามาเริ่มอย่างที่ท่านแบดว่าเลยเริ่มจัดการรอบตัวเราก่อนให้เป็นลมณีสะอาดสะอ้านนะคะสดชื่น
ใช่ใช่ใช่
มันเป็นไปเพื่ออะไรฮะมันเป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยมีเรียกว่าสภาพแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนาเกื้อกูลต่อการศึกษาฮะเวลาเราอยู่ในที่สะอาดสะอ้านเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแหละเวลาอยู่ที่สกปรกไม่มีความพร้อมในเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยมีแต่ความกังวลนะการศึกษาไม่เดินหน้าแล้วมันก็เลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนพอการศึกษามันเริ่มเดินหน้าแล้วเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีได้ด้วยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรามีสภาพแวดล้อมไม่ดีเราไม่มีอาหารการกินนะการที่เราจะไปแบบไปทำดีกับคนอื่นบางทียาก
ใช่ใช
่มันอาจจะเกิดการเรียกว่าเบียดเบียนกันขึ้นมันเรื่องทานศีลกับทานเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของศีลด้วยแหละเวลามาอยู่ในไตรสิกขามันก็เลยรวมกันนะครับก็เลยทำให้มันเกื้อกูลกันพอเราเป็นคนเรามีศีลน่ะศีลด้วยปกติก็จะพูดถึงในเรื่องของการประพฤติทางกายกับทางวาจา
ครับ
นะครับทางจิตเนี่ยไปแตะแตะทางด้านจิตไปแตะแตะนะครับเราก็เริ่มไม่เบียดเบียนกันเองในสังค
ม
แม้ว่าใจเราอาจจะมีอคติบ้างนะใจไม่พอใจนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ลงไม้ลงมือไม่ด่ากันไม่พูดร้ายกันทีนี้พอเราทำนี้ไปเรื่อยๆฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือใจมันเริ่มสงบคือถ้าเกิดเราปล่อยกายปล่อยวาจาไปตามใจตลอดอ่ะมันก็ไปใจมันก็จะพัฒนาอกุศลอยู่เรื่อยๆฮะแต่พอเรายั้งบ่อยๆยั้งบ่อยๆสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เราจะได้เห็นคือเราจะเริ่มเห็นใจตัวเองที่เป็นอกุศลใจที่อยากจะด่าใจที่อยากจะตีเขาเริ่มกลับมาเห็นฮะเราก็เลยเข้ามาสู่ในแดนของสมาธิศีลก็มาสมาธิพอขณะที่มาอยู่ในแดนของสมาธิเนี่ยเราอาจจะแน่นอนว่าสมาธิเราก็จะไปทางกรรมฐาน
ครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกรรมฐานเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราพัฒนาใจให้เป็นกุศลก่อนจากตอนแรกมันเป็นอกุศลเนี่ยหรือมีความขี้เกียจคร้านมีความอยากทำร้ายผู้อื่นเราหักห้ามใจเราปรุงใจให้เป็นเมตตาก่อนในเบื้องต้นหรือว่าเราเป็นคนขี้เกียจไอ้ขี้เกียจเนี่ยอกุศลนะเราพัฒนาให้สภาพจิตใจเกิดวิริยะขึ้นมา
อ
ันนี้ก็อยู่ในฝั่งของสมาธิเหมือนกันเรื่องของจิตใจนะครับใจก็เริ่มเป็นกุศลแล้วพอใจเริ่มเป็นกุศลได้ง่ายขึ้นเราก็จะพัฒนาสติได้ง่ายท่านก็คือท่านก็เลยบอกว่าให้มีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยแล้วเราก็ไปทำให้ใจเป็นสมาธิได้ง่ายนะครับใจก็เป็นสมาธิได้ง่ายทีนี้ศีลเนี่ยมันก็เลยเกื้อกูลเกื้อหนุนให้สมาธิมันเกิดได้ง่ายขึ้นครับทีนี้พอคนเราทำสมาธิใจเริ่มสงบเวลาคนเราใจสงบเป็นสมาธิอะสภาวะใจเป็นไง
มันก็จะนิ่ง
ใจมันนิ่งความปรุงแต่งมันจะน้อยลงถ้าปรุงแต่งจะปรุงแต่งในทางที่เป็นกุศลนะฮะขณะที่ใจมันนิ่งปรุงแต่งน้อยลงอ่ะสภาวะนั้นน่ะสิ่งที่ตามมาฮะอคติมันน้อยลงพออคติมันน้อยลงอ่ะเวลาสมาธิเกิดอคติน้อยลงเราไปพิจารณาอะไรก็ตามฮะพิจารณาอะไรก็ตาม ความลำเอียงมันน้อยมันจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้ง่ายสภาวะตามความเป็นจริงได้ง่ายพอเห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้ง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุเบกขาเกิดได้ง่ายความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจะเกิดได้ง่ายแต่ก็อยู่ในระดับตามระดับของสมาธินะสมาธิอ่อนๆแล้วก็เห็นสภาวะตามความเป็นจริงระดับนั้นนะฮะพอเห็นความเป็นจริงระดับนั้นความเข้าใจของเราปัญญาเราเริ่มเกิดแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงดำเนินชีวิตยังไงศีลที่เราเคยปฏิบัติเราไว้ระดับหนึ่งมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นนะเมื่อปัญญามันเกิดมันเริ่มเข้าใจสภาพรอบตัวมากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งศีลเราก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับพอศีลพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจิตใจเราก็จะสงบง่ายขึ้นเร็วขึ้นเป็นสมาธิขึ้นไปอีกระดับนึงด้วยปัญญาด้วยศีลเกื้อหนุนให้สมาธิเพิ่มขึ้นด้วยสมาธิด้วยปัญญาเกื้อหนุนให้ศีลเพิ่มขึ้นพอสมาธิดีขึ้นไปอีกปัญญาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นไปอีก
มันก็วนแต่ว่าวนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
สูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นไตรสิกขามันเลยเกื้อกูลเกื้อหนุนกันไปเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับธรรมวินัยนี้เลยมีการศึกษาที่เป็นลำดับเกื้อหนุนกันเกื้อกูลกันจะรักษาศีลอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถมันก็ไปไม่สุดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่สุดปัญญาเดียวก็ไม่สุด
มันต้องเสริมกันทั้งหมดเลย
เสริมกันหมดเลยฮะไปด้วยกันมันเลยเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะไม่ได้เริ่มบางคนอาจจะไม่ได้เริ่มที่ศีลก็ได้อาจจะสมาธิดีเริ่มที่สมาธิแล้วเดี๋ยวมันมาเองทั้งกระบวนเหมือนกันนะครับก็เลยเรียกว่าการศึกษานี้เป็นไปตามลำดับการบำเพ็ญการปฏิบัติก็เลยเป็นไปตามลำดับเหมือนมหาสมุทรที่ต่ำไปตามลำดับเหมือนกันครับครับผม
ละเอียดยิบเลยข้อแรก
ครับ
สอง
อันที่สองนะฮะท่านตรัสว่าสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนมหาสมุทรที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง
โอ้โห
ครับ
ก็น่าจะต้องขยายนิดนึงว่าเอ๊ะทำไม
เอาเลย
ว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยคือใคร
ครับ
ก็ในที่นี้ก็ท่านหมายถึงเป็นพระขี่หน้าศพอะฮะถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลอย่างพระอรหันต์อย่างเงี้ยท่านก็ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทนะครับ
ครับ
แต่ว่ามันก็ยังมีพระอริยบุคคลอีกตั้งแต่โสดาบันน่ะที่ยังไม่เป็นบรรลุอรหันต์น่ะก็อาจจะยังมีละเมิดบ้างแต่ว่าส่วนมากท่านน่ะก็จะละเมิดแต่เป็นเกี่ยวกับพวกข้อบัญญัติที่ไม่เกิดจิตที่เป็นอกุศลนะฮะถ้าเกิดตามภาษาพระนี่เขาเรียกว่ามีข้อวินัยเป็นโลกาวัชชะกับปันนติวัชชะฮะ
ครับคือเหมือนท่านแบดกำลังจะบอกว่าคำว่าสาวกทั้งหลายเนี่ย
ครับ
หมายถึงพระอริยบุคคลก็คือมีพระโสดาบันสกทาคามี
ครับ
อนาคามีแล้วก็พระอรหันต
์ครับ
นะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะไม่ละเมิดสิกขาบทหรือละเมิดวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต
ใช่
แม้ตายก็จะไม่ละเมิดแต่ท่านแบดบอกว่าท่านจะไม่ละเมิดในส่วนที่เรียกว่าเป็นโลกวัชชะ
ครับ
คำว่าโลกวัชชะนี่เราน่าจะคุ้นๆหูเคยได้ยินบ่อยๆในช่วงนี้ก็อาจจะได้ยิน
ครับ
ก็คือโลกวัชชะมีโทษทางโลกการที่จะทำบาปในแบบโลกวัชชะก็คือต้องมีจิตที่เป็นอกุศลด้วยเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนที่ไม่ว่าจะเป็นคือพระอริยบุคคลทุกชั้นน่ะคือจะไม่ผิดโลกวัชชะแน่นอนผิดโลกวัชชะก็เป็นที่มันเป็นผิดทางวินัยพระด้วยแล้วก็ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยเช่นทำร้ายฆ่ากันด่ากันอะไรอย่างเงี้ย
อัน
นี้คือไม่ผิดแน่นอนแม้ว่าตัวจะต้องตายแต่พระอริยบุคคลทุกอย่างจะไม่ผิดข้อนี
้
แต่อีกอันนึงที่เป็นอีกด้านนึงที่คนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคือโทษทางพระบัญญัติคือเกี่ยวกับพระเกี่ยวเฉพาะพระคือปันนติวัชชะซึ่งเป็นพระวินัยที่เกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของพระก็คืออย่างเช่นแบบในเรื่องของห้ามพระขุดดินห
้
ามพระไปเด็ดผลไม
้เด็ดใบไม้ไม่ได้นะ
พระต้องสำรวมต้องครองจีวรก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าแบบจะขบฉันเนี่ยอย่าให้มีเสียงดังจับๆอะไรพวกเนี้ยเคี้ยวอย่างเงี้ยคือมันเป็นมารยาทคือเพื่อความศรัทธาของญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลอาจจะมีพลั้งพลาดผิดพระวินัยในด้านปันนติวัชชะได
้
ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเผลอเลออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่บอกว่าไม่ผิดไม่ละเมิดศีลขาบทแม้เพราะเห็นชีวิตนี่คือหมายเอาโลกาวัชชะที่เป็นเรื่องร้ายแรงและต้องประกอบไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยครับเพราะนั้นการผิดในแบบปันนติวัชชะความพลั้งเผลอท่านคือท่านอาจจะไม่ได้จิตเป็นอกุศลเลยท่านเลือกอยู่ของท่านไปจิตกุศลโดยตลอดนั่นแหละ
ครับ
แต่มันมีพลาดกันได้บ้างอะไรเงี้ยด้วยอุปนิสัยด้วยบุคลิกที่สะสมกันมา
คร
ับผม
ใช่สรุปโดยย่อโดยสรุปนะฮะวินัยในวินัย227+เนี่ย
ครับ
นะคือวินัยมันมีเยอะกว่า227แต่ว่าที่สวดปฏิโมกข์มันมีแค่227นะท่านจะมีในทางอรรถกถาท่านจะมีแบ่งวินัยเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปันนติวัชชะกับส่วนที่เป็นโลกวัชชะนะครับคำว่าวัชชะนี่แปลว่าโทษท่านปันนติวัชชะแปลว่าโทษทางบัญญัติโลกวัชชะคือโทษทางโลกใช่ไหมฮะอันนี้พอแบ่งเป็น2ส่วนแล้วเนี่ยส่วนที่พระอริยะบุคคลจะทำพลาดพลั้งทำผิดไปบ้างคือส่วนที่เป็นโลกวัชปันนติวัชชะ
เป็นบัญญัติ
ปันนติวัชชะคืออะไรสรุปก็คือเป็นสิ่งที่ผิดตามบัญญัติอาจจะไม่ได้มีใจที่เป็นอกุศลอย่างเช่นที่ท่านโมยกตัวอย่างว่าขุดดินพระมีวินัยว่าห้ามขุดดินนะแต่ว่ามีรายละเอียดยิบย่อยอะไรก็ว่าไปพระไปขุดดินบางทีไม่ได้มีอกุศลนะไม่ได้มีเจตนาฆ่า
ครับ
เพราะนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นบาปแต่ผิดวินัยพระไปตัดต้นไม้อย่างเงี้ยฮะผิดวินัยพระไปชักสื่อชายหญิงให้เป็นพ่อสื่ออ่ะอาจจะไม่ได้มีอกุศลอาจจะมีกุศลก็ได้ไป
ก็เห็นคน
นี้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีมาคู่กันซะเจตนาดีอยากให้เขามีความสุขเป็นกุศลน่ะแต่ผิดวินัย
แต่ผิดวินัย
อันนี้เรียกปันนติวัชชะ
ครับ
เป็นโทษทางบัญญัติคือทางวินัยทางที่พระเจ้าบัญญัตินะครับอันนี้โยมทำไม่เป็นไรโยมจะขุดดินโยมจะตัดต้นไม้จะชักสื่อชายหญิงไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สองคือเรียกว่าโลกวัชชะโทษทางโลกนะอย่างที่ท่านโมว่าไว้เลยคือโลกวัชชะคือดูที่ความเป็นอกุศลของใจเป็นหลักคือมันจะมีวินัยอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเยอะเลยแหละที่มองทางด้านอกุศลโดยอย่างเช่นปาราชิกอย่างเงี้ยฆ่าคนอย่างเงี้ยใจเป็นโทสะฆ่าคน
ใช่ไหม
อกุศลแน่นอน
เป็นอกุศลมีเจตนาฆ่าใช่ไหมใจเป็นโทสะขโมยของใจเป็นโลภะขโมยของอย่างเงี้ยใจเป็นโทสะไปฆ่ามดแมลงเงี้ย
อ
ันนี้ผิดทั้งทางวินัยด้วย
ครับ
ผิดทั้งโลกวัชชะคือทางใจเป็นอกุศลด้วยแล้วทีเนี้ยตัวโลกวัชชะอ่ะความหมายมันคือแม้แต่โยมทำก็ผิดนะแต่ผิดในแง่ของเป็นบาปทางจิตใจเป็นอกุศลทางใจเลยเรียกโลกวัชชะงั้นคำว่าโทษทางโลกอ่ะก็เลยหมายถึงว่าพระธรรมก็ผิดโยมทำก็ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นปนัตติวัชชะทางบัญญัติพระทำผิดแต่โยมทำไม่ผิดเพราะไม่ได้มีข้อนั้นๆอยู
่
นะครับเพราะนั้นแต่ว่าโลกวัชชะความจริงมันมีสองนัยยะนัยยะเนี้ยนัยยะที่หนึ่งที่มองที่ท่านโมบอกว่า
เกี่ยวก
ับอกุศลเนี่ยเป็นนัยยะที่อรรถกถาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่เวลาพูดถึงโลกวัชชะท่านมุ่งที่นัยยะนี้แต่อีกนัยยะหนึ่งที่เราเข้าใจกันคือนัยยะที่ว่าพระทำแล้วโยมรู้สึกไม่เหมาะสม
ผมเคยได้ยินว่าโลกติเตียนแบบ
โยมโลกติเตียน
โยมติเตียนพระทำแล้วดูไม่เหมาะสมนะ
ครับอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับซึ่งในสังคมทุกวันนี้มองนัยยะนี้เป็นหลัก เข้าใจน่าจะเข้าใจในยะนี
้
งั้นพระทำอะไรแล้วโยมรู้สึกไม่เหมาะสมก็ว่าเป็นหลักว่าเป็นหลักว่าเป็นหลักแต่แน่นอนฮะมันเป็นการทำเพื่อเป็นการทำแล้วโยมเสื่อมศรัทธาก็สมควรที่จะโดนตำหนินะครับก็เป็นอีกนัยยะหนึ่ง
ครับ
นะครับครับผมอันนั้นก็มีสองส่วนพนัตติวัชชะกับโลกวัชชะ
แต่อย่างเรานี่เราก็รักษาทั้งสองอย่างเลยนะฮะ
ต้องรักษาทั้งสอง
ไม่ใช่ว่าพระอริยะอาจจะพังเผลอจงบัญญัติแต่ว่าของเราที่เราก็ต้องรักษาบัญญัติไว้ให้ดีเพราะว่ามันก็เหมือนกับฝึกสติเราด้วยกับพระเรา
คือต้องรักษา
ครับ
นั้นในกรณีพังเผลอของอริยะก็ของท่านไป
ใช่
ใช่แต่ที่ต้องฝึกแบบพวกเราก็ต้องทำทุกอย่าง
ครับ
ต้องฝึกทุกอัน
ก็พังเผลอบ้างเหมือนกัน
ครับ
มันก็จะแต่ถ้าเกิดอันนี้รายละเอียดค่อยว่ากัน
โอ้โหวันนี้ได้พระวินัยเยอะ
นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเสริม
ครับครับ
เพราะว่าบางทีทุกวันนี้ก็จะยกคำเนี้ยบางทีก็ยกคำนี้ขึ้นมาใช้บ่อยแล้วก็ตำหนิแล้วก็บอกเฮ้ยไม่สมกับเป็นพระไม่เหมาะเป็นพระเฮ้ยสึกเ
ถอ
ะอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ถึงขนาดนั้นในทางวินัยไม่ได้ถึงขนาด
ไปแล้วนั้นศึกอะไรเงี้ยวันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วย
แต่คือตัวพระเองอาจจะพูดวินัยด้านนี
้
พูดแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทำผิดมันคือทำผิดโยมสามารถติเตียนได้ก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงตัวไม่ได้เอาข้อมูลทางวินัยแบบนี้มาเพื่อโต้แย้งแล้วบอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่ผิดคือผิดแต่ว่าผิดในระดับไหน
ไปเปรียบเทียบกับมหาสมุทรข้อที่3ครับ
ครับบุคคลใดทุศีลมีทำเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจรรย์เน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเธอเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันที
โอ้โหนี่แสดงว่าเหตุการณ์ที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้น
ใช่ใช
่ที่ภิกษุรูปนั้นไม่ยอมลุกไปจากอุโบสถอ่ะจนพระโมคคัลลานะต้องหิ้วปีกออกไป
ต้อง
ก็หมายเปรียบเทียบคืออยู่ข้อนี้แหละที่มหาสมุทรนั้นไม่อยู่ร่วมกับซากศพ
โอ้โหสงก็ไม่อยู่ร่วมกับคนเป็นปาราชิก
ครับ
นะ
ต่อไปข้อที่4ครับ
ข้อที่4วรรณะ4เหล่าใดคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนะวรรณะในพราหมณ์นะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
ครับ
ย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนย่อมเรียกว่าสมณะสักยบุตรทั้งสิ้นเหมือนมหานาทีทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นนะ
โอ้พอดีนี่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นที่รวมของทุกวรรณะ
ครับ
ทุกชนชั้นไม่ว่าคุณจะเคยอยู่วรรณะไหนมาก่อนหรือว่าจะเป็นใครมาจากไหน
อ่
ะชาติกำเนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่คือท้ายที่สุดแล้วพอเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ประพฤติพรหมจรรย์เข้าสู่พระศาสนาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เหมือนกัน
ครับ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่สะเทือนในยุคนั้นมากเลยนะที่ในยุคของอินเดียที่แบบว่าแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างชัดเจน
อ
่ะ
เห็นว่าแห่งกฎเลย
ที่แบบว่าคือเขาตีตาไปเลยว่าใครเกิดมาแล้ววันนั้นไหนก็วันนั้นนั้นไปตลอดชีพกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรได้ยิ่งใครเป็นจันทานที่แบบว่าผิดแต่งงานผิดวันนั้นแล้วมีลูกเป็นจันทานเนี่ย
เขาบอกว่าห้ามเดินเฉียดเงาเนี่ยฮะ
โอ้โหไม่ได้เลยแล้วพวกนี้ยังอยู่ลำบากไปตลอดชีวิตเห็นไหมแต่พวกสูตรที่แบบว่าเป็นชนชั้นแรงงานลำบากมากยากจนก็ยากจนไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ย
ครับ
แต่กลายเป็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่วันนั้นไหนคุณทิ้งไปทั้งหมดแต่พอคุณบวชเป็นพระแล้วปุ๊บอะเราเท่ากันหมดเลย
ใช่ใช่ใช
่ซึ่งถือว่าเป็นการแบบยิ่งกว่าเลิกธาตุอีกอ่ะนะฮะแล้วถ้าเกิดเรามามองในยุคสมัยนี้อ่ะมันก็โอเคในยุคสมัยนี้ในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีแบบแบ่งวรรณะเหมือนอย่างอินเดียเขา
ครับ
แต่ สภาพทางสังคมอ่ะมันก็ยังมีแบ่งกันอยู่แล้ว
อย่
างเช่นคนรวยคนจนคนการศึกษาสูงคนไม่มีการศึกษา
ครับ
หรือว่าคนต่างจังหวัดคนในเมืองอะไรอย่างเนี้ย
มัน
จะมีแบ่งแยกกันเป็นปกติหรือว่าคนผิวขาวผิวดำอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วพอเข้าสู่พุทธศาสนาเนี่ยคุณไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นเราก็เหมือนกันหมด
ใช่ใช่ใช่ผมเห็นภาพชัดมากเลยนะอย่างตอนบวชมาเนี่ยโอ้โหผู้บวชนี่เป็นแบบศาสตราจารย์เป็นผู้จัดการเป็น CEO อะไรมาแต่พอบวชปุ๊บหัวโขนพวกนี้ออกหมดหน้าแล้วไม่มี
ใช่คือพอบวชเป็นพระถึงได้เข้าใจอ่ะ
ครับ
คือถ้าเกิดสมัยเป็นคฤหัสถ์ชีวิตของแต่ละคนก็คงแบบมีรูปแบบของตัวเองนะมีกลุ่มเพื่อนของตัวเองที่เรียนมาด้วยกันเรียนมหาลัยเดียวกันทำงานบริษัทเดียวกันเราก็จะคบกันอยู่ในกวนเดียวที่คุยภาษาเดียวกัน
ครับ
ชอบดูหนังเหมือนกันชอบกีฬาทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบอย่างเนี้ยแต่พอแบบมาอยู่เป็นพระแล้วปุ๊บไอ้สิ่งตรงนี้หายหมดเรากลายเป็นว่าเรามันเป็นเพื่อนได้กับทั้งด็อกเตอร
์
หรือแม้แต่คนก่อสร้างเนี้ยไปวัดอื่นในวัดเจอพระที่เขาเคยเป็นช่างก่อสร้าง
ครับ
เคยขับรถรับจ้างเคยทำนาอย่างเงี
้
ยแต่การไม่ว่าเราก็ยกมือไหว้ทักทายคุยภาษาเดียวกันคือคุยภาษาธรร
ม
มันเปิดกว้างขนาดนั้นนะ
โอ้
ครับนี่คือความงดงามของพุทธศาสนานะครับ
ครับ
ครับผมต่อไปข้อที่5เลยครับผม
แม้หากภิกษุจำนวนมากปรินิพพานนะก็ไม่ทำให้นิพพานพร่องหรือเต็มได้เหมือนแม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้ครับ
อันนี้ก็เปรียบเทียบกับพระภิกษุที่บรรลุอรหันต์แล้วก็บรรลุอรหันต์ก็คือแล้วก็สิ้นชีวิตด้วยส
ิ
้นทั้งกิเลสและสิ้นทั้งชีวิตก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยคือพระอรหันต์ไม่ว่าจะนิพพานปรินิพพานไปมากขนาดไหนเนี่ยแต่ภาวะนิพพานไม่เคยปรากฏถึงความพร่องความเต็
ม
ครับก็เหมือนมหาสมุทรที่ไม่เคยล้นและไม่เคยพร่องครับไม่เคยพร่องและไม่เคยเต็มนั่นเองส่วนข้อที่6ครับ
ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนะ
โอ้โหผมขออนุญาตเสริมวิมุตติรสนิดนึงฮะวิมุตต์เนี่ยหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งก็ความหลุดพ้นนี่ก็มีหลายอย่างนะฮะแบบคร่าวๆเฉพาะหัวก็พอนะ
ครับ
หลุดพ้นจากกิเลส5อย่างนะครับวิมุตต์เนี่ยมีทั้งหมด5อย่างอย่างแรกเรียกว่าตทังควิมุตต์คือการหลุดพ้นด้วยธรรมคู่ปรับหรือว่าเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นความโกรธก็ธรรมคู่ปรับของความโกรธก็คือ
เมตตา
ถูกต้องครับหรือว่าความโลภทำคู่ปรับของความโลภอยากได้อยากเอา
ก็ต้องเป็นจาคะ
เสียสละ
เสียสละ
อะไรอย่างนี้นะก็มีทำคู่ปรับอันนี้เป็นการหลุดพ้นชั่วคราวแล้วก็สองวิขัมมนะวิมุตต
์
ก็คือหลุดพ้นด้วยการข่มหรือสะกดไว
้
อันนี้ก็ได้แก่
อ
ัน
นี้น่าจะเป็นเหมือนกับอยู่ในกรรมฐานนะฮะ
ถ้าเป็นสมาธิ
มา
เป็นเรื่องของสมาธิการเข้าฌานการทำสมาธิการฝึกจิตการเข้าฌานนั้นมันเป็นการกดข่มกิเลสไว้ชั่วคราวนะแต่ถ้าเกิดออกจากสมาธิออกจากฌานแล้วกิเลสก็ฟูกลับมาทำงานเหมือนเดิมได
้
เพราะนั้นเนี่ยในสองข้อแรกเนี่ยยังถือว่ายังเป็นโลกียะเป็นวิมุตติในระดับโลกียะอยู
่แบบโลกอยู
่แบบโลกอยู่ซึ่งกิเลสยังไม่หายไปไหน
เพราะว่าพอออกจากฌานก็กิเลสก็ฟู
เหมือนเดิมครับผมแต่ข้อ3สมุจเฉทวิมุตติก็คือเป็นการพ้นด้วยการตัดขาดด้วยอริยมรรคกิเลสเนี่ยไม่กลับมานะครับก็ข้อ4ก็คล้ายๆกันคือต่อเนื่องกันเลยข้อ4ปฏิปัสสัทธิวิมุตติพ้นด้วยความสงบระงับพ้นจากกิเลสด้วยอริยผลข้อ3เนี่ยอริยมรรคข้อ4นี่อริยผลมรรคผลนี่ต่อกันเลยอยู่แล้วนะครับข้อ5นิสสรณวิมุตติก็คือพ้นด้วยออกไปหรือสลัดออกได้เป็นการพ้นที่ยั่งยืนตลอดไปได้แก่นิพพานนั่นเองก
็
คือจริงๆแล้วก็แทบจะต่อกัน3 4 5นะครับ3 4 5 3ข้อสุดท้ายก็เป็นโล โลกุตระวิมุตตินั่นเองอันนี้คือการหลุดพ้นในทางพุทธศาสนามีทั้งหมด5อย่างเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้พอด้วยกันครับก็เหมือนกับในมหาสมุทรที่มีรสเค็มเพียงรสเดียวส่วนข้อที่7ครับ
เดี๋ยวนิดนึงฮะวิมุตติรสก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาปฏิบัติไปเถอะมุ่งสู่ที่นี่ที่เดียวก็เลยเรียกว่ามีรสเดียวนะครับโอเคครับข้อที่7นะธรรมวินัยนี้มีรัตนามากนะมีรัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เหมือนมหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วทับทิมแก้วตาแมว
ครับก็คือที่พูดที่ท่านจะได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เรียกรวมมาแล้วชื่อว่าโพธิปักขิยธรรม
ครับ
ซึ่งก็เป็นองค์ธรรมเป็นหลักธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อนั่นแหละและเป็นหลักธรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วรวมมาแล้วเนี่ยก็มุ่งตรงสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงความมีค่าสิ่งของมีค่าที่พุทธศาสนาจริงๆแล้วถ้าพูดในแบบว่าเปิดกว้างกว่านี้เนี่ยพจนานุกรมประมวลธรรมหลวงพ่อเนี่ยเต็มหมดเลยฮะ
ครับ
นั่นแหละฮะรัตนะทั้งนั้นเลยข้อธรรมทั้งหลาย ที่นำมาประพฤติปฏิบัติกัน
คืออันนี้มันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรัตนะที่เป็นรัตนะภายนอก
ครับ
คือแก้วแหวนเงินทองต่างๆกับรัตนะภายในในธรรมวินัยนะครับ
โอ้แต่ว่าผมก็ที่เขายกตัวอย่างมานี่ก็แบบยอดยอดเหมือนกันนะฮะสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยโอ้โหคือคุณมี
ตัวหลักเลย
อ่ะ
ตัวหลักของกรรมฐาน
ครับ
วิปัสสนา
ครับ
ผมดูกายดูใจ
ครับ
โอเคครับอันสุดท้าย
ข้อสุดท้ายครับธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ฮะคือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลนะเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ
่
ปลาต่างๆอสูรหน้าคนทัน
มีตัวใหญ่ๆก็เปรียบเสมือนกับในพระธรรมวินัยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในทางพุทธศาสนาก็คือพระอริยบุคคลทุกชั้นเลย
คือแล้วก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อไปเป็นพระอริยบุคคลด้วย มีปฏิภาณแน่วแน่อปฏิอะไรนะเขาเรียกอะไร
ปฏิปทา
แน่วแน่เอ้ยอย่างพวกเราถือเข้าไหมไม่รู้
เอ้า
แล้วแต่คน
มันแล้วแต่คนนะ
เราแน่วแน่ป่ะล่ะ
แน่วแน่เป็นขณะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดยสรุปง่ายๆข้อนี้เนี่ยก็คือว่าเขาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในทางพระธรรมวินัยไม่ได้หมายความว่าจะต้องสำเร็จผล
ครับ
แต่หมายถึงว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งความเป็นอริยบุคคลแต่ละชั้นเนี่ยก็ถือว่าให้เครดิตเพราะว่าท่านพยายามฝึกตนอยู
่ครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าไอเนี้ยน่าเป็นหลักเลย
ครับ
คือไม่ใช่ว่าบางคนปฏิบัติธรรมเพื่อได้สวรรค์ไม่ใช่แต่เราต้องปฏิบัติไปเพื่อบรรลุธรรมนะเป้าหมายคุณนี่ต้องอย่างขั้นต่ำเนี่ย
มันต้องกิเลส
ต้องละกิเลส
ง่ายคือละกิเลสขึ้นสวรรค์ไม่ได้ละกิเลส
ซึ่งขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นถ้าปฏิบัติธรรมได้อยู่แล้ว
ครับ
เป็นผลพลอยได
้ผลพลอยได้
ไม่ได้เน้นแต่เดี๋ยวมันได้ก็ได
้
นะครับนี่ก็เป็นทั้ง8อย่าง
คร
ับ ขอไล่8อย่างอีกนิดนึงครับเป็นรูปสรุปอันที่หนึ่งก็คือธรรมวินัยมีการศึกษาไปตามลำดับอันที่สองคือสาวกทั้งหลายย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะ
ครับ
ในที่นี้ก็พูดถึงโลกาวัชชะ
ครับ
นะครับอันที่สามคือสงฆ์จะไม่อยู่ร่วมกับพระทุศีลระดับปาราชิกนะครับจะไล่ออกไปทันทีอันที่สี่คือไม่ว่าคุณจะเข้ามาบวชจากชนชั้นแบบไหนก็ตามรวมเรียกว่าสมณะทั้งสิ้นนะครับอันที่5คือนิพพานมีสำหรับทุกคน
ครับ
ภิกษุจำนวนมากจากปรินิพพานก็ไม่ทำให้นิพพานพร่องหรือเต็มได้
ไม่มีจำกัดอยู่แล้ว
ไม่มีจำกัดใครเข้ามาทำเป้าหมายคืออันนั้นวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสธรรมวินัยนี้มีรัตนามากก็คือธรรมะที่เป็นปฏิปทาที่ให้เราปฏิบัติเพื่อไปสู่วิมุตติรสนั้น
ครับ
แล้วก็ธรรมวินัยนี้เป็นที่ของผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคล
นะครับเกือบจบแล้วตอนท้ายพระพุทธเจ้าได้เป็น
ท่านก็
ใช่ไหมครับ
ตรัส ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดอย่างภิกษุเห็นแล้วต่างพากันยินดีครับทั้งแปดอย่างนี้นะครับลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็เปล่งอุทานขึ้นมาว่ายิ่งปิดยิ่งรั่วเปิดแล้วไม่รั่วเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปิดเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รั่วครับ
คงถ่ายอย่างนี้ซึ่งก็คาถานี่ผมชอบนะโดยส่วนตัว
ครับ
ขยายแบบสั้นๆแต่รู้สึกว่ามันมีความคมอยู่ข้างในคือสิ่งที่ปิดไว้เนี่ยเวลาเราปิดฝามงหลังคามันก็มีรูรั่วได
้โอ้โห
แต่ถ้าเกิดเปิดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดเปิดไปเลยเปิดเลยโล่งแจ้งเลยภาวะที่เรียกว่าความรั่วซึมมันก็ไม่มีเพราะมันเปิดแล้วเพราะนั้นมันเหมือนว่าความผิดของคนนะเรารู้คนเดียวแล้วเราพยายามปกปิดเอาไว
้
โอกาสที่ความลับวันหนึ่งจะรั่วไหลหรือความจริงจะปรากฏมันก็
ม
ีซึ่งสภาวะตรงนั้นเราก็เรียกว่าความรั่วไหลรั่วซึมแต่ถ้าเกิดเราซื่อตรงต่อความผิดของเราและเราเปิดเผยชัดเจนความแอบซ่อนความรั่วซึมรั่วไหลก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเปิดเผยชัดเจนเปรียบเสมือนเนี่ยพระภิกษุที่อาบัติไม่ว่าจะอาบัติหนักอาบัติเบาหรือปาราชิกหรืออะไรเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่มานั่งแอบอยู่ในอุโบสถแล้วไม่ยอมเปิดเผยตนเนี่ยพอมันเกิดการตรวจสอบแล้วเกิดการรั่วไหลก็ต้องถูกหิ้วปีกออกไปถ้าเกิดเปิดเผยนั่นแหละต้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นคาถาอุทานคาถาที่เหมือนจะบอกสอนเป็นในๆว่าคนเรานั้นมีอะไรก็เปิดเผยกันดีกว่า
ครับ
อย่าปกปิดเอาไว้นะครับ
ซึ่งมันเป็นเรียกว่าเป็นหลักในพระพุทธศาสนาเหมือนกันว่าพระเราเนี่ยอยู่กันด้วยความบริสุทธิ
์เปิดเผยนะ
เปิดเผยโปร่งโล่งโปร่งใสแก่กัน
ครับ
นะครับ
เพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบใครผิดเนี่ยจะไปเหมือนกับจี้เพ่งโทษพระเราไม่มีนะพระเรานี่คุณต้องระลึกได้เองนะว่าคุณทำผิดอะไรนะคุณก็ต้องมาเปิดเผยกับพระภิกษุเพื่อนด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดไปผิดร่วมกันนี่เปิดเผยกันไม่ตกนะฮะ
งั้นความจริงผมว่ามันไม่ใช่แค่พระ
ครับ
ความจริงความสัจจะมันเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในฐานะนักบวชก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีการที่เราอยู่ร่วมกันด้วยความเปิดเผยไม่มีการปิดบังในสิ่งที่ผิดไปมันก็ดีเพื่อเราจะได้กลับมาไม่ต้องปกปิดไม่ต้องอึดอัดกลับมาสำนึกตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองพร้อมกันนั้นก็อยากจะให้เราอะเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อให้คนอื่นได้เปิดเผยด้วยเป็นคนเอื้อให้เขาได้กล้าที่จะเปิดเผยความจริงในสิ่งที่เขาทำผิดไป อย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นไม่มีใครกล้าเพราะกลัวว่าจะโดนตำหนิกลัวว่าจะโดนด่าว่าอย่างเง
ี้
ยงั้นความจริงก็อาจจะไม่ถูกเปิดเผยนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งได้ที่จะทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้น
ครับแต่สิ่งนี้ผมคิดว่ามันดีมากการปฏิบัติธรรมเลยนะฮะ
ครับ
ถ้าเกิดคนที่ยังมีข้ออะไรที่เราบกพร่องแล้วยังปิดไว้อยู่เนี่ยมันอึดอัดใจที่ท่านเจ้านี้ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบไปต่อกรรมฐานอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยที่บอกว่าใจที่มันจะดีๆขึ้นอ่ะมันก็จะกังวลแต่เมื่อเราเปิดเผยไอ้ข้อที่เรามันผิดพลาดแล้วนะแล้วเราก็สำนึกผิดแล้วเราจะปรับปรุงตัวใหม่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเหมือนกับเพื่อนก็ให้โอกาสอ่ะให้เราได้รับฟังเรานะแล้วเรารู้สึกสบายใจนะพวกเนี้ยผมถือว่าการปรงอาบัตินี่ถ้าเกิดสำหรับพระแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่สำหรับโยมนี่เวลาเรามีอะไรไม่ดีกันโอกาสที่จะมาบอกหรือมาคุยกันก็อาจจะยากนะ
ถ้าเกิดเราปกปิดไปแล้วปิดไปเรื่อย
ปิดไปเรื่อย
แล้วเดี๋ยวมีที่ให้ปิดเยอะ
ที่บอกว่า
แต่อย่างพอปิดแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะทำซ้ำก็มีสูง
ช่แล้วก็ปิดต่ออีก
ครับเผลอรั่วใหญ่กว่าเดิมด้วยถ้าก็ยิ่งปิดยิ่งท
่อใช่แล้วสะสมบาปกรรมไปเรื่อยก็คิดว่าน่าจะวันนี้ก็เลยเวลาอีกแล้ว
เลยเวลาอีกแล้ว
ครับทำไมตอนแรกคิดว่าพระสูตรนี้เอ๊ะเราจะพูดจบก่อนเวลาป่ะนะแต่แบบมานี่เราก็ได้ขยายหลายๆมิติหลายๆแง่มุมจนได้ใช้เวลาเต็มที่อีกครั้งหนึ่งก็ดีฮะก็เผื่อญาติโยมจะได้ประโยชน์ในด้านของในเรื่องวินัยพระหลายๆมิติด้วยแล้วก็จะได้วางจิตวางใจได้ถูกต้องด้วยกับการที่พระเวลาผิดพระวินัยมีแต่ละระดับเนี่ยเฮ้ยระดับไหนหมดความเป็นพระระดับไหนเนี่ยแก้ไขได้นะเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมก็จะได้รู้ด้วยว่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยความประพฤติพระหรือว่ามีข่าวคราวอะไรเงี้ยเราจะได้วางจิตวางใจที่ถูกต้องไม่มีจิตเป็นอกุศลแบบมีแต่ความโกรธพอเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะสุดโต่งไปเลยด้วยการที่ก็ไปไล่ให้ท่านสึกจับท่านสึกอะไรอย่างเนี้ยเพราะนั้นนี่ก็จะได้มีหลักไว้ยึดเวลาเราจะพูดจะบอกอะไรที่จะได้ถูกหลักด้วยนะ
ผมมองอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหลักในการบางทีเราวินิจฉัยด้วยนะแบบเอ๊ะอันไหนใช่พระวินัยไม่พระวินัยอย่างวิมุตติรสนี่ผมชอบมากเลยนะ
ครับ
คือทำพระธรรมอันไหนเนี่ยที่มันพูดแล้วมันไม่ได้เกิดการที่เราให้เราหลุดพ้นหรือปล่อยวางเนี่ย
อ
ันนี้ต้องสังเกตแล้วนะน่าจะเอกใจนะเอ๊ะไอ้นี่ใช่หลักการของพุทธศาสนาจริงหรือเปล่า
ครับ
แต่พระธรรมเรานี่ลองสามารถดูได้เลยเป็นไปเพื่อทางหลุดพ้นทั้งนั้นเลยนะครับ
ครับสักวันไหนจะต้องมีพูดเรื่องนี้แน่ๆเลย
ยังไงฮะ
วิธีพิจารณาว่าอันไหนเป็นธรรมวินัย
อัน
ไหนเป็นธรรมไหนไม่เป็นธรรมแต่นี้หลักๆ ก็คือพูดถึงวิมุตติรสไปก่อน
ครับครับวันนี้อาจจะเนื้อหาหนักไปหน่อยแต่ว่าผมว่ามีประโยชน์นะฮะ
ครับ
ดีแล้ว
เดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้าถ้าโยมไม่เข้าแล้วก็แปลว่า
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพระอาจารย์นี่แบบมานี
่ครับก็คิดว่าน่าจะพอสมควรเกี่ยวเวลาสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาในห้องทุกท่านเลยนะครับแล้วก็โมทนาคุณโยมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้เก่าหรือผู้ใหม่ห้องนี้เรื่องเล่าจากพระสูตรเราก็ยินดีต้อนรับกับทุกท่านเพื่อที่จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในแบบบรรยากาศแบบสบาย
ๆมา
คุยกันสามรูปนะฮะก็ค่ำคืนนี้ขอให้คุณโยมได้ไปพักผ่อนนอนหลับดูแลสุขภาพกายใจของตนเองและสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้กลับมามีสติอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งและก็มีสติอยู่กับเสียงระฆังสักหนึ่งเสียงระฆังก่อนที่เราจะปิดห้อง